Ikusten duzu goizean argia hasten denian. Menditxo baten gainean ikusten duzu goizean argia hasten denian. Menditxo baten gainean etxe txipitxo hain zintxuri bat lau haitz ondoren erdian. Xakur xuri bat atean, iturino bat aldean. Han bizi naiz ni bakean. Nahiz ezten gaztelua maite dut nik sorlekua. Aite naitek hautatua etxetik kanpo zaiti duritzen. Numait naizela galdua, nola han bainaiz sortua, han utziko dut mundua. Galtzen ez badut zentzua.
11:11 Kalegorrian saioan Infozazpi irratian doinu eta ahots hauek oinarri ditugula musikari begira jarriko gara Madonaren nazioarteko biran parte hartu ondoren, orduan jasotako ospea baliatu eta 2013an asmo handiko disko bat grabatzea erabaki zuten Kalakan taldeko hirukoteak erabaki zuen, baina ziren gustora sentitu antza alegin hartan eta azkenean presakalde batera utzi eta bi urteko prozesu baten ondoren planteamendu musikaletan babetiko erroetara itzuli nahiaz eta nahi horrekin bakaleratu dute orain berriki disko berria Elementuak izena duena, joan den astean bertan kaleratua, 14 kantuz osatua, tradizionalak batzuk eta berriak besteak, eta disko honetara gerturatzeko bertako bikide, Kalankan taldeko bikide gurekin, batetik Tierrei Bizkari, egun honetan gitorri Tierri.
Egunon.
Eta Xan Errota bere bestetik egunon zuri ere.
Egunon.
Bueno, esan dugu Madonarekin egindako bira arrakastatsua, 7 hilabetez aritu zineten, batean eta bestean, 88 emanaldi orotara eman zenituzten, eta ura amaitutakoan, bira ura amaitutakoan, 2013an, diskoa grabatzeko lehen alegina, esan dugu, bueno, bertan bera geratu zela gero hori, arrazoi batzuk tarteko, eskatuko dizutera arrazoi horiek azaltzea hobekiago, baina nolatan 2013ko gogo hori, bira ondoren zer gertatu zen, indarra sentitu zenuten, indartxu sentitzen zineten, nolatan etorri zen 2013ko lehen planteamendu hura?
Ba, batez ere, egan ezake, ginuen lan erritmoaren segitzeko gogoa ginuen. Azkenean, hor ginen itzultzen bira honen ondotik eta izugarrizko presioa seguraski sartu dugu gure buruari, bakoitzak, pentsatuz publikoari laster zerbait eman behar ginuela. Eta horrengatik presa pixka batekin hasi ginen lan egiten eta baina ez ginen ohartu, erran duzun bezala, bira nahiko luze bat egin genuela, jendeak erreten du 88 kontzertu horik ofizialak izan dira, guk entsaio orokorrak izan ditugulako, eta gutxi gora bera, 10 hilabetez, ba, kasik 150 bat ikusgarri egin ditugula. Ba, nike horrengatik, demora guztia urtean zehar, ba, ordu aldaketak eta bidaiak, eta erritmo nahiko indartsua ere bai estatu batuetan, ba ez ginen ohartu zeneke jasan ginuen, zeneke ginuen gure gorputza ze estatutan zen, eta azken finean ez ginela baldintza honenetan guk gure musika proposatzeko behar zen bezala. Eta beraz hori, entxatu ginen ala ere ba, ikasi genuelako, laster eta denbora mugatu baten lan egiten, bira hartan. Beraz saiatu dugu eta bueno, azkenean grabaketak bukatu eta pixka bat gibelapen gehiago kandugu, atzerapen pixka bat gehiago kandugu, eta ara, lehenik jamsilek errandu haizue berbada ez gira bide zuzenean, ez? Eta, bon, ala, horrasten dira pixka bat elgarrizketak, eta bai, ala da, azkenean kalakanek zuzenean definitzen duen musika ez da hori ere ez, bazen, ala, ba, estudiotako teknikari esker egiten aldiren 10.000 gauza gehiegi gure ustez. Eta hori, pentsatu dugu obeago zela, bai guretzat, bai taldearentzat, ba, berriz hastea, prozesu normal batean, berriz kantuak pentsatzea, batez ere zenatoki gainean emaitea, hor baitu kantu batek bere zentzu hartzen lehenik, eta horrek permititzen zigun guri ere bai kantu horiek diseritzea, senditzea gorputzetik, eta jakitea ze norabide hartu behar zuen kantu bakoitzak. Eta hola, urte bat eta urte bat eterdi aldeko epea eta gero, ba, ala, finkatu ditugu pixkat estrukturak eta moldaketak, eta hor, behar den demorarekin, eta guk berriz gure munduari berkonektututa gero, lortu dugu egiten disko hori, elementuak, eta gaur egun, bai, biziki pozigira proposatzen aldugun lan hortaz.
2013ko beroaldi hori, hor dago mai gainean, aipatu duzu presioa sentitzen zenutena tartean biraren ondoren, baina azkenean, bueno, apatxara zartzera baki zenuten, batetik nekea aipatu duzun bezala, birak ekartzen duen nekea, baina beste arrazoia kaso sakonagoa, eta bueno, gainetik badare aipatu duzuna, jabetu zinetela nolabait ikuspegi musikaletik hartu zenuten bidea, akaso ez dakit, etzela egokiena, edo etzela benetan zuek nahi zenutela, ala ez dakit ikusi hota zenuten, zuen izaera aldatzeko arrisku bat, ikusi hota zenuten biraren ostean, bueno, egin nahi zenuten hasiera bateko lan horri dagokionean, Thierry?
Ba, ez da, ez ginen hain argi behar bada, gena idut, zaila zen, badakizu, erraiten duen bezala esanek, ba, nekatu aginen bainan gero, ez dakizu xuxen zer ez doan ondo edo ez ez. Eta gira da, Jamixelek piztu zuela hor argi gorri bat, eran ez, hop, ez geha behartuak ere orain ateatzea, eran nahi baita, azkenean gu gira jabeak ez, gu gira hor eramaiten dutenak musika, eta behaz, ardezagun demora bat eta pixkat zaila izan zen, egia da, hasiera batean. Eta ba, laire ematen dituzu itzordu batzu eta itzordu batzukin ez ginen hor. Baina azkenean orain bai erreten alda badela diferentzia bat, detaile batzutan badela diferentzia handi bat. Eta, baina detaileak dira, behar bada, baina gero guk bizi izan ditugunak, xanek erranduen bezala, ba, gorputzetik pasa dira, ahoskatu ditugu kantu batzu, eta bakizu, memento batez, naturaltasun bat sortzen zaizu, edo diten zaizu, eta horrek zuzentasu bat ematen dizu. Behar bada, entzule bati bi diskak edo ematen ema ditugu parean, eta ez du behar bada diferentzia handirik ikusiko, baina guk bai, guk ikusten dugu diferentzia handia, eta hor da, uste dut, gakoa.
Taldearen betiko izaerara itzuli nahi izan duzue, kantuak simpleagoak egin, konplexuagoa egin beharrean nolabait fintzen ahalegindu zarete, esan bezala, alare, esperientzi oso, bueno, indartsua potentea izan duzue Madonarekin egindako bira horretan, eta bizkat birarekin amaitzeko, eta gehiago sartzeko ondoren diska berri honen xetasunetan, galdetu nahi nizuen, alare, ere ze ikasgai nagusi atera ote duzuen bira horretatik, esperientzi indartsu horretatik, bueno, akaso bat baina gehiago, baina zena barmenduko zenuketen.
Garrantzitsuena egiten duguna gu behintzat da xehetasunaren garrantzia. Bai, hori bai, gauza bakoitza batzuendako bakizu ez dakit, musika bat entzuten duzu eta zuk maiten duzu garrantzia gauza fin-fin bati, kasik belarritik entzuten ez dena. eta hori peskatzen duna egin nuen da, intsignifikantea izaiten aldean gauza bat, azkenean bere garrantzia duela. Eta bakoitza, xetasun bakoitzer, haien leku susena emaitea. Eta zaintzea bai, lana zaintzea.
Ba, eta ikasi dugu ere bai, horrekin doa ere baitan, ikasi edo ohartu gira artesauak edo ofizialiak ginela eta girela. Eta prezeski artesauak izatea ez du egan nahi prezeski detaile horiek ez ditugula zaindu behar. Ez alderantziz zaintzen aldira. Baina asumitzen alda ere artesaua zirela. Beraz zure egiteko maneran, ez da, gazna bat egiteko manera bat bezala ez. Baduzu zure teknika, zure adaptazio puntu hori eta uste dut ba, gu gaitasun hori daukagula. Ba, bai kantatzen aldugula, bai Madonna batekin edo gu haurek edo laster on bikotearekin edo egin nahi dut badugu gaitasun hori adaptatzeko eta gainera gure proiektuak ere hori darama bere barruan bakarrik da erritmoa eta kantua ez, perkusio eta kantuak. Eta beraz, oinarrizko gauzak dira horiek eta horrek permititzen digu ba, irekidura handi bat eta ahalegin handiak. Eta uste dut hori ikasi dugula ere numaitan industria hortan, industria batean ginen eta ez ginen uartzen berehala ez, baina gero ba, industria bat eta gu ofizialeak eta beraz zeinen dugu ba hor. Industria hortan ez da gure lekua ez, memento mugatu batean, bai, baina gero geroari begira bizkat horro hartu ginen ez ginela prest eta ez eta berez ez ginela hori.
Zelutik zinik daixu har bat ene iratza hartzera amari bi kobla hontzeko bortzatu niz sinestera eta ez niz segur hera Hambeizida andere hangi humileta alagera bedatzeko lehen beuetan orhi dela harotudik artzainak dira peti gora abiatzen bea itzazu kantanari zure estizie ezabatzen. Ama egun siberutar bat duzu zure zerbutxari nahi zuri bestimenta bat paregabeko berezi.
Hemen jarraitzen dugu Kalakan taldeko lagunekin, hirugarrena ere batu zaigulako, Tierri Bizkari eta Xan Errota berez gain, Ja Michel Bego ere hemen dugulako, egun on zure ere, eta ongi etorri. Orain bai, orain bai. Eta hirurak hemen esan bezala Kalakan taldeko hiru partaideak eta ari ginen diskoa aurrez atera, ez, bueno, izaeraz eta buruan izan dituzuen, bueno, burutazio horien inguruan eta azkenean, bueno, esango dugu diskoa kalean, elementuak izenekoa joan den astean aurkeztu zenutena eta esaten duzu diskoko lehen kantuarekin jada, entzuten ari ginen kantu honekin, Ama Euskadi kantuarekin, ahots hutsez kantatua, konfidantza ezartzen ezarri nahi duela, nolabait biluztu egiten zaretela eta entzuleak ere biluztu nahi dituzuela, nolabait maskarak pausatzeko gonbitea egiten duzuela. Ez dakite disko hau zer den, biluzte ariketa bat ote den zuentzat, nola ikusten duzue? Nor animatuko da? Azkena etorri dena, kaso?
Biluztea ez dakit... Hori denez, baina eske bada denetarik pixkat. Eta hor, Kalakan da ez dakit nola ejan, baina komposatzen duzularik artista bat bezala proiektu oso pertsonal bat nahi duzularik presentatu zure baitan den musika eta emozioak eta hitzak lan oso pertsonala bauzu komposatzeko eta lan egiteko manera bat. Baina hor, Kalakan da non baitan beste ariketa bat. Eta badira gauz batzuk, gauz hainitz, elkartzeko eta gauz hainitzen hoien artean oreka bat. Nunbaitan atxematea. Zer eta ariketa hori da nunbaitan errepertorio tradizional gure euskal kantuak pixkat lantzea. Ordun hortarako baituzu tresna batzuk eta ahal batzuk, ideia batzuk, noski sartzen dituzu zure baitako gauzak ere, zure baitako pixka bat ezartzen duzu hor, baina ez dena, zenta beste bi pertsonak ere badira, eta bada ia teksto bat, bada edo teksto bat, edo bada ia melodia bat, eta horrekin behartzera, konpondu behartzera, eta horreka zehozer atxeman. Eta niltzako ariketa hori edo da oso interesgarria eta oso aberasgarria ere. Eta sorkuntzaren aldetik, ez dakit nork errantzuen hori, baina sorkuntza nunbaitan pizteko edo motibatzeko gauza onba da muga batzuk ezartzea. Muga oso zehatzak bali manitutzu, behar duzu zure, ez dakit, zure burua erabili asko eta aterabideak atxemateko. Eta gerota ahal gutio edo gerota muga gehio, behar duzu oraindik zure burua gehiago landu eta aterabide horiek atxemateko. Orduan, hortik ateratzen dena da nunbaitan beti interesgarria nire ustez.
Muga asko sentitu dituzue edo ezarri dizkiozue zuen buruei edo kanpotik etorri zaizkizue ala mugak aipatzean.
Mugak ez dira beti gauza txarrak, ematen dituzte ere, ez dakit, enkuadro bat, eta bakizu nundik joan ere, eta lagungarri zaitenan dira limite horiek. Baina adibidez, muga simple bat, dira bakar gure formazioa, hiru ahots eta hiru perkusio. Eta konpondu behartzera horrekin. Hori da maksimoa, hiru ahots, hiru perkusio. Gero izaitan da ahots soil bat, hiru ahots, perkusio bat eta hiru ahots eta beste nahasketa ezberdin. Baina minimoa esan lehike ahots soil bat eta maksimoa izan like hiru ahots eta hiru danbo. Eta haiek dira muga batzuk edo limite batzuk eta konpondu behar gira hor erdian.
Eta hiru ahots eta hiru perkusiorekin, bueno, punka bezala ere definitu daiteken estiloa ere disko honetan antzeman daitekela, hori ere, bueno, ba aurreratu duzu estilo desberdinak ere agertzen direlako azken lan honetan, badaude, bueno, bakantu intimoak, etxai doloa dia inguria bezalakoak, badaude pop rock izara gehiago dutenak akaso eta kasi punka bezala ere definitu duzuena Rebelion kantuan, ezakit estilo anitzak muga batzuekin aipatu duzuen bezala ahotsa eta perkusio direlako oinarri, bueno, bestelako instrumentu batzuk ere sartu dituzue, alboka, txirula, organo indiano ere sartu duzue, estilo desberdinak alare saiatu zarelete egiten eta aurkitu daitezke disko honetan.
Bai, hori da ideia, nahi dut ez, da taldearen espiritua hortan da, hain iztasun bat bilatzen dugu. Jamiserek errandu emezala, mugatuak gira, numaitan, formazioa eta konzeptuaren aldetik, baina gero, ba, gauzak idekiak dira, nahi baita, egiten alda ahotsuzko kantu bat, eta baita ere pop kantu bat, edo Rebelion punk esaten dugularik, ba, gehiago da, ze energia ematen diogun, ez, ze bizia edo ematen diogun eta dauka bai espiritu hori gure ustez eta gero bistan dena joanen astean era aipatzen ginuen ba jendek maiz uste dute ba gu bakarrik ritmo potenteak eta kantu potenteak egiten ditugula ba ez egiten ditugu besteak beste baina baita ere ara loadien guria egin duzu bezala, xaska kanta bat, edo kantu epiko bat, bere terretxen kantoria bezala, edo badira olako gauzak, eta hori bilatzen dugu, zenta entzule bezala ere, batzutan gu nekatzen baigira, entzunez gauza batzu, biska erliebe gutizko, edo beti gauza berean gelditzen diren, eta kontzertuetan, edo gure gauza beti heldu da kontzertutatik, zuzenezkoetatik heldu da gure musika eta beraz etortzen direnak gure ikustera eta hartuko dira bai bilatzen dugula kontrastea, bilatzen dugula erliebe hori preseski. Pasatzen ahal girela gauza kipi batetik gauza potente batetara adibidez.
Aipatu dugu, bueno, kantu berriak ere badaudela disko honetan, baina badaude ere kantu tradizionalak eta aipatzen zenuten, bueno, beste erliebe bat ematen saiatu zaretela kantu horiei, baina jada badauden kantu horiek aukeratu dituzuenak, nola izan da aukeraketa, zergatik aukeratu dituzue ba diska honetan agertzen direnak, esate baterako aipatu ditugu, bere terretxen kantorea, mordoska bat daude, ez dakit zer bilatu duzuen ondik iritsi diren kantu hauek.
Ez dakit, ez da errezetarik, uste dut. Edozoin lekutik etortzen dira, edozoin ideia, edozoin arrazoien gatik izaiten alda. Bena da, gehiago nire ustez oso sentimentala nun baitan, edo emozionala, edo zenta beti pentsatzen dugu gure plazegari nun baitan, behar dugu plazer bat ukan, kanta hori ematen dugularik, behar dugu kantu hori eman nahi, behar dugu kantu hori gustukoa izan, bebai. Gero moldaketak eta olako gauzak, zuka hastean aipatzen zin punka eta olako gauzak, baina niretzako punka da oso, da musika oso popularra eta da musika tradizionalatik oso hurbil prozesuan nire janezak ez. Eta punka nun hasira, punka hasira edo kalean edo garajetan zen musika oso popularra eta jendeak etzien ikasiak musika ez zuten ezautzen, erosten zuten gitarra bat eta bakarrik hasten ziren behien garajean eta uste dut gure musikariak ere hola egiten zuten leheno, musika bardoak eta holako eta askok behien instrumentuak egiten zuten bebai. Bada dimentsio hori de, bueno, autodidakta eta holako gauzak eta gauza xume bat, gauza simplea, gauza oso oso popularra. Eta gero beste inspirazioak dira munduko beste kulturak, baina kultura oso zaharrak, euskal kultura bezala, eta ez dakik joaten gira Mongoliara edo ez dakik dago Ameiketara edo Amerikako indianoen kantuak eta holako gauzak izaten dira gure inspirazioak baitare. Eta kantuak hautatzeko momentuan hori da melodia, aber nolakoa den eta ze inspiratzen gaituen, eta gero tekstua ea gaur egun kantatzen alden gauz hori, tekstu hori, ea baduen gaur egun beti zentzu bat, eta baietz errantzuten dugularik hautatzen dugu.
Gaurkotasun osoa ikusten diezu aukeratu dituzuen kantu horiei, jada gure ama genituen kantuak, baina esan bezala berriak ere egin dituzue, eta kaso bai aukeratzerako garaian, eta bai berriak egiterako garaian, ze gairi egiten die referentzia diskonetan, ze gai ageri dira letretan, ze ikus molde ematen du itzen aldetik diskonek? Xanzo zeu.
Ni neu. Ez dugu disko, behintzat, disko hortan ez da ardatz nagusi bat. Ez dugu deliberatut jatatzea gai batetaz bereziki. Nire ustez, nahiko erantzun sinpea ginen dut, baina azkenean Jamesek esplikatu dituen gauzengatik ditugu kantu horiek hor. Ba, diskoaren dako 14 kantu horiek hautatu aintzin, 20 piko baginituen menan. Sentsazio edo vibrazioen bidez hautatu ditugu gai horiek, beraz izaiten alda kanpokaldera joan direnak, ba Hego Ameriketara lan egitera, izaiten alda Euskal Herriari kantuko kantu bat, izaiten alda Ama Euskadi bezala, izaiten alda bizitzako eta naturako edo kosmos edo unibertsoko energiei buruzko kantu bat. Biziki aldakorrak dira gaiak, eta ez dute baita ezpada aheman bat bestean atzetik edo, bat besteekin.
Mm-hmm. Gero badute beti uste dut unibertsaltasun bat edo zerbait hori bai badutela. Genai baita bai gaur egun badutela zentzu bat, ez direla zaharkituak edo zenta, maiz hori gertatzen da tekstuekin makizu. Eta ba ez, horiek emaiten aldira hemen, hemendik kanpo, eta ulergarriak dira, nahiz eta eskolaz izan batzuen dako, baina bon, beti guk egiten dugu zubi bat, bakizu, saiatzen gira beti espikatzen, ez, xetasunetan sartuz, espikatzen nola oroak, eta ero, ba, beti emaiten dugu parada, itzulpenen bidez, ba, beto sartzeko kantuan, gure webgunean beti ematen dugu dokumentu bat, ba, itzulpen guziekin eta lau hizkuntzetan, eta guretako importantea da emaitia hori, nahi duenak hola, lor dezan edo aurkiz ezan ba, bere kantu horren zentzua eta mamia, importantea da. Eta unibertsalak dira bai, nire iduriko hori da mankomunean duten gauza.
Ba hori guztia topatu daiteke 14 kantu horietan, esan bezala Kalakan taldearen elementuak disko berri honetan, hori bai baten bat dendaren batera hurbiltzen bada disko hau eskuratzera argizan ez duela topatuko, beste autu bat ere egin duzuelako eta bueno, ba filosofi zehatz bat ilotuta pentsatzen dut, kontzertuetan topatu ahal izango dira Kalakanen disko berria, okerrez banaiz eta ezakiz beste biderik ere egongo den, baina nolatan erabaki duzue kontsumo eredu desberdin bat edo zehatz bat hieltzea eta esate baterako dendetan salgai ez jartzea Kalakanen disko berria.
Bueno, ez dakit, industria ahondi hortan mugilduta egon gera urte batez eta ikusi ditugu gauza asko, eta pentsatu ditugu beste gauza asko bai, jakiteko nola eraman gurean baitan. Eta egia da, diskoa gaur egun, bueno, da lehen bezala, ez da hoi dela 25 edo 30 urte monopolo hori eta gauza asko aldatu dira nun baitan. Eta gure lana da kantatzea, gu musikariak gira, eta gure lana da esena toki batera agertzea, ez da disko batzuk saltzea. Hori iten dugu bebai, baina gure lana da musikaria, kantaria, eta musikari bat edo kantari bat bere lana oholtza gainean egiten du, eta niretako. Eta nola egan, diska bat saltzea norbaiti kontzertu baten ondotik, ogoitzapen bat bezala, edo zure musika ja, bizi izan duzun momentu hori ja, gogorazteko eta gustukoa izan duzun musika hori etxeatera eramateko, hori prozesu hori netako badu bere zentzu eta bere logika oso. Eta guretako ere diska bat egiten dugu nunbaitan kontzertu gehiago lortzeko. Baitan bisita karta bat bezala, bidaltzeko eta Euskal Herritik kanpo jotzeko eta gure musika edatzeko nunbaitan. Hori bai, eta helburua da gehiago jotzea eta kontzertu gehiago egitea. Eta nik uste dut hori badola gaur egun ez dakit, nik behintzai disko bat erosiko dut, ez dakit, nire ohiturak aldatu dira hainitz azken amost eta hori urte horietan, eta uste dut denendako gauza bera dela, etorri da internet eta etorri dira olako iTunes eta Spotify eta olako gauzak, orduan gauzak hainitz aldatu dira. Eta hori, nik uste dut nahikoa dela guretako eta gure diska supermerkatu batean izaitea, ez du, bueno, gure diskoa supermerkatu batean ez balin bada, ez da grabe. Ja.
Bera zuzenekoetan, eta laister, ostiran honetan bertan Bilbon eskainiko duzuelako kontzertua, bertan eskuratu izango da diskoa, zuzenan entzuteko aukera nola ez, internet bidez ere, deskargatzeko aukera zaki jarri duzuen, ala jartzeko asmoa duzuen, okeraz honi zegoengo da aukera baita ere, bi aukera horiek izango dira.
Beranduago denboran.
Aha.
Bai, ba hori urbiltasun hori nahi dugulako zaindu lehenik, eta ba, bestalde noski adibidez jo dugu kanpokaldean, Belgikan, Portugalen, Malasian, Singapuren, Quebecen behar bada ortene bai, eta ala, kanpoko jendeak ere, ba, hemengoak ere bai, ez barimada etortzen al kontzertura, ba, haiek ere ez ditugula antziko, eta hortarako egingo dugu behar dena musika eta diskoa eskuratzen aldezaten, baina ez da bere ala izango. Pazientzia pixka bat izan behar da. Eta bitartan, ba, etorri.
Nola ez. Eta esan bezala, ba kontzertuak batean eta bestean eskainiko dituzula orain, eta Kalakan taldearen azken diskoa elementuak izanekoa, ba, bertatik bertara ezagutzeko aukera, ostiralunetan bertan Bilbon, Kampo Santzokian eskainiko duzuelako kontzertua, maiatzaren 10ean ere Senperean baduzue, 16ean Zumarragan, eta hortik aurrera ere zerrenda luzea, mi esker tartetxo bat hartzeagatik guretzat, eta zorte hon, Tierri Bizkari, Xan Errota Bere eta Jean-Michel Bego, mi esker, eta ezakiz horiek ezki esan dugun?
25ean Bilbon.
25ean,
larun batean.
24ean jarrita zegoen hemen, baina konponduta. 25ean esan bezala larun batean, mi esker irukote eta zorte hon.
Mi esker zuai.
gauzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez zurrik, enian uste erraiten ziela, aitonen semek gezurrik. Bere terretxekoeti, neskatiari ez tiki, abileta soegin ezan, ageri denez gizoni. Eskatiak bere ala, ikusi zian bezala, iurdotzena bazabiltzala, leio batetik bestera. Saunkuntiak izala, traidore batek bezala, bere terretxe aigu kanpurat, utzuliko giz bere ala. Sekulakua, bizirenak horritukenen du bazko gaierdi ondua. Marisan zen lastera, osmendietan bera, biberanez edestan sartu da lakarri bustan obia. Hik baiuan asemerik, berreterretzez besterik, espeldoi aldian dukilik, habileraikian bizirik, espeldoiko alaba, margaitare itzen dena, berreterretze odoletarik, haurkaz biltzen ari da.
Ez beldoiko bukata, ala bukata ezera. Bere terretxe atorretari, irudozena humenda. Bere terretxe atorretari, irudozena humenda.